Matthias è verso Dio.
Yes,
è verso Dio. Allora, mi devas racconti che mi faris quelcai antau la congresso in verso Dio, mi cestis unua estis la fervoista internazia convenu en Avignon. En tiu periodo mi havis ancau per corresponda instruanto signoro Chagnon, mi memoras, al quiu mi sendis rapporton de tiu voyaggio en Avignono. Do, char mi estis un ulino, estis en, ne plus memoras la dato, congresso en Avignon. Ah, yes, en 16, donc 2 years nur, mi estis comensantino, do mi diris, ĉu mi povas helpi por la congresso, oni diris, yes, oni trovos ion al vi. Do mi estis en la acceptejo, kaj inter aliaj mi vendis postmarkojn. Do mi estis tiel fiera, ke mi vendis postmarkojn, kaj mi demandis al tiuj, ke aĉetis, el kiu lando, divenu de... Do mi calculis che mi parolis cun almenau 28 exterlandanoi. Por mi estis granda occasintajoi. Cai mi faris rapporton al mia professoro, mi povas legi quilenem. Oh, mine, quio mahoro esti. Mine tro la sos vine.
Diru al mi. Clarigu che citiu congresso en Avignon estis via unua esperanto congresso.
Yes, do, mi comencis en 16, sed mia unua universala congresso casis en 87, do, 20 years poste. Mi ne povis voyagi, cia en tiu periodo mi estis avino, cae mia bufilino diris, ah, Avino preferas visiti nekonatuloj ol okupiĝi pri sia genepoj. Do vidu.